Ευρισκόμεθα εις το βιβλίο της Σοφίας Σειρά. Είμεθα εις το 10ο κεφάλαιο, στίχος 9. Τα θέματα που αναφέρονται είναι πράγματα που αφορούν εις εκείνους που κυβερνούν μια χώρα, αλλά αφορούν και στα πρόσωπα. Και τώρα, όπως είδατε και από την περασμένη φορά, αναφερόμεθα σε μια πολύ μεγάλη αμαρτία που λέγεται υπερηφάνεια. Λέγει λοιπόν ο στίχος αυτός, ο 9: «Τι υπερηφανεύεται γη και σποδός, ότι εν ζωή έριψα τα ενδόσθια αυτού». Γιατί υπερηφανεύεται ο άνθρωπος που είναι χώμα και στάχτη? Γιατί του υπερηφάνου ανθρώπου εγώ ο Θεός έριψα κάτω τα ενδόσθια του. Είναι πολύ φιλόσοφος ο λόγος, πάρα πολύ. Το ότι δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος που δεν είναι παρά χώμα και στάχτη να υπερηφανεύεται. Τι υπερηφανεύεται ο άνθρωπος ο οποίος είναι χώμα και στάχτη? Γιατί αν πράγματι ο άνθρωπος συνειδητοποιούσε το τι είναι, τότε ουδέποτε θα έφτανε στην υπερηφάνεια. Ο άνθρωπος είναι γνωστό ότι έχει το μεγαλείον της εικόνας του Θεού, αλλά και ταυτόχρονα έχει την ευτέλεια της σωματικής του κατασκευής που είναι ύλη, και έτσι μπορεί από τη μια να βλέπει το μεγαλείο του και από την άλλη, επειδή δε και αμάρτησε, διότι καθ' αυτό το σώμα δεν είναι αθλειώτης, αντιθέτως, αλλά επειδή αμάρτησε και εισήχθη ό,τι εισήχθη, εισήχθη ο θάνατος, η αρρώστια, γενικά η φθορά, καταλαβαίνετε ότι πια κουβαλάει μία αθλειότητα επάνω του. Συνεπώς και το ερώτημα, τι υπερηφανεύεται άνθρωπος που συνίσταται από χώμα και στάχτη, βρίσκει την πραγμάτωσή του. Τι υπερηφανεύεσαι, άνθρωπε? Είναι γνωστό ότι ο Θεός κατασκεύασε τον άνθρωπο χούν λαβών από τη γη. Επήρε χώμα από τη γη. Βέβαια αυτή η κίνηση, παίρνω χώμα από τη γη και πλάθω κάτι, δεν είναι τόσο έτσι απλοϊκή όπως θα την νομίζαμε, όπως θα παίρναμε από ένα ορυχείο πυλού και θα φτιάχναμε ένα αγγείον. Διότι χους, που θα πει χώμα, θα πει γη, παρακάτω βλέπουμε εκείνο το γη ή και εις γη να πελεύσει, είσαι γη και στη γη πηγαίνεις, συνεπώς χους ίσον γη, δεν σημαίνει τι άλλο παρά τα στοιχεία εκείνα τα οποία συναντώνται εις την γη. Και τα στοιχεία είναι πολλά, εκείνα τα οποία έχουμε πάνω εις την γη. Η χημεία τα γνωρίζει τα στοιχεία αυτά. Από αυτά λοιπόν αποτελείται ο άνθρωπος και με αυτά έχει ανάγκη να διατηρήσει την ύπαρξή του. Γιατί αν είμαι νερό, η μεγαλύτερα μου ποσότης είναι νερό. Έχω ανάγκη να πίνω νερό να συντηρώ την ύπαρξή μου. Αν είμαι ασβέστιο, έχω ανάγκη να φάγω τροφές που έχουν ασβέστιο. Αν είμαι άνθραξ, πρέπει να πάρω άνθραξ. Αν είμαι μαγνήσιο, πρέπει να πάρω μαγνήσιο και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν πράγματι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος με τα στοιχεία που συναντώνται επάνω στην γη. Ο ταπεινός άνθρωπος διατηρεί ανά πάσα στιγμή αυτή την γνώση ότι είναι κατασκευασμένος από τα στοιχεία της γης. Έτσι βλέπουμε ότι όταν ο Θεός εδέχθη την πρόταση του Αβραάμ να μην καταστραφούν τα Σόδωμα αν είχαν 50 σωστούς ανθρώπους, εκείνος, ο Αβραάμ δηλαδή, παίρνει θάρρος για τον διάλογο που ανοίχθηκε ανάμεσα σε εκείνον και στο Θεό, αλλά δεν ξεχνά τα ανθρώπινα όρια του, δεν τα ξεχνά, ότι ο Θεός μεν με καταξιώνει από πού και ως πού να ανοίξω μαζί του διάλογο, και μάλιστα αν θέλετε διάλογο που αποσκοπούσε σε παζαρέματα, βέβαια αγαθά παζαρέματα, διότι ζητούσε ο Αβραάμ να μην καταστραφούν οι πόλεις, και ο Θεός αγαπά πάρα πολύ να παζαρεύεται επί θεμάτων σωτηρίας και αγάπης για τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά δεν έπρεπε όμως να ξεχνάει ο Αβραάμ ότι είναι άνθρωπος, και ότι μπορούσε σήμερα μεν οι Σοδομίτες να μαρτάνουν, αλλά αύριο να αμαρτήσει εκείνος. Ποιος μπορούσε αυτό να μας το βεβαιώσει, ότι δεν θα αμάρτανε ο Αβραάμ? Έτσι και να μην αμάρτανε ακόμη, έπρεπε να μην ξεχνά την κατασκευή του, την χωματένια. Και λέγει εκείνο το περίφημο: «Μην ηρξάμην λαλήσε προς τον Κύριόν μου». Τώρα έχω αρχίσει να ομιλώ προς τον Κύριόν μου. Συνεπώς άρχισε διάλογος. Όμως φυσικά δεν ξεχνώ ποιος είναι εκείνος και ποιος είμαι εγώ. Εγώ δε είμαι γη και σποδός. Εγώ δε είμαι χώμα και στάχτη. Ναι μεν, αλλά αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Μπορεί ο Θεός να έρχεται να συνδιαλέγεται με το κατασκεύασμά του, αλλά το κατασκεύασμα δεν μπορεί να ορθώσει ανάστημα και να πει: «Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ίσως με σένα ή πιο πάνω από σένα. Είσαι αντικαθιστώ, δεν σε έχω ανάγκη». Είναι φοβερό. Δηλαδή δεν θα μπορούσε μεγαλύτερη αλαζονία να υπάρξει στον άνθρωπο που θα νόμιζε και θα πίστευε κάτι τέτοιο έναντι του Θεού. Και ο Αβραάμ είπε σποδός, που θα πει στάχτη, σας ξαναλέγω, για να μην νομιστεί, όπως λέγουν οι ερμηνευτές, ότι ταυτίζεται με την πελωρία γη και συνεπώς ότι έχει κάποια αξία. Ότι ναι μεν είμαι κατασκευασμένος από την γη, τα στοιχεία της γης, αλλά είμαι και στάχτη. Και είναι γνωστό ότι πια στη στάχτη δεν βρίσκομαι κάποια υλικά που θα μπορούσαν, ας πούμε, είναι υποκατάστατα, να το πω έτσι χοντρικά. Δηλαδή ό,τι είχε να δώσει εκείνο που κάει και το έδωσε, και έμεινε το υπόλοιμά του. Δηλαδή δεν είμαι τίποτα. Λέμε ακόμα ότι ο θάνατος είναι η σκληρή τιμωρία του αλαζονευθέντος Αδάμ. Όμως ταυτόχρονα ο θάνατος, που έρχεται να ισοπεδώσει τους πάντας, είναι και ο μεγάλος φιλόσοφος της ανθρωπίνης υπάρξεως, και έρχεται να συνετίσει και τον υπερηφανευόμενον άνθρωπο, να του υπενθυμίσει ότι όσο και αν θέλεις να υψωθείς, μια μέρα θα πεθάνεις. Όσο και αν θέλεις να κατακτήσεις, μια μέρα θα πεθάνεις. Ωραία λέγει εκεί ένα χωρίον από την νεκρόσιμη ακολουθία: «Όταν φτάσαμε να κατακτήσουμε τον κόσμο, κατοικήσαμε τον τάφον». Είναι δε τυπικό παράδειγμα ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος μόλις κατέκτησε τον κόσμο, τι ηρωνία, μόλις κατέκτησε τον κόσμο, κατοίκησε εις τον τάφον, μόλις εις ηλικίαν 33 ετών. Έτσι ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξεχνάει ότι είναι ναι μεν ένα μεγαλειώδες έργο του Θεού. Μάλιστα ένας ψαλμικός στίχος λέγει ότι εθαυμαστώθης ο Θεός εξ εμού, ότι εσύ ο Θεός εθαυμάστηκες από τα κτίσματά σου, ένεκα της δικής μου κατασκευής, ένεκα της δικής μου ανθρωπίνης κατασκευής. Είναι μεγαλειώδες αυτό. Αλλά δεν πρέπει όμως να ξεχνάει ο άνθρωπος ποιος είναι για να ταπεινώνεται. Αν όμως παρά ταύτα επιμένει να μην ταπεινώνεται και να υπερηφανεύεται, τότε τι γίνεται? Τότε λέγει ο Θεός ότι εν ζωή έριψα τα ενδόστια αυτού. Ενώ λέγει ακόμα ζούσε, εγώ του απέρριψα, έπεσαν δηλαδή τα ενδόστια του. Τι σημαίνει αυτό? Θα ήθελα ακόμη να σας έλεγα, όταν μιλάμε για ένα θέμα φερυπίν περί υπερηφανίας, δεν το εξαντλούμε το θέμα της υπερηφανίας ποτέ. Και οι παρακάτω στίχοι μας μιλάνε για την υπερηφάνεια. Αν κάποτε συναντήσουμε πάλι το θέμα περί υπερηφανίας, θα πούμε κάποιες άλλες πτυχές του ιδίου θέματος. Δηλαδή δεν κάνουμε καμιά μονογραφία, να το πω έτσι, αναφερόμενοι σε ένα θέμα να το κατεξαντλήσουμε. Όχι. Αυτή τη μέθοδο τη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, που μία κακία, ένα πάθος ή μία αρετή δεν την εξαντλεί, αλλά επανέρχεται και επανέρχεται για να υπενθυμίζει στον άνθρωπο πάντοτε, έστω κάθε φορά πιάνοντας μία πλευρά του θέματος, να του υπενθυμίζει τι πρέπει να μην κάνει και τι πρέπει να κάνει. Αυτή τη μέθοδο πρέπει να ακολουθεί και το κήρυγμα. Γι' αυτό όταν γίνεται το κήρυγμα με βάση, θα λέγαμε, το κείμενο, δηλαδή ξεκινάμε και ερμηνεύουμε το κείμενο, αναγκαστικά, όπως βλέπετε, ακολουθούμε την μέθοδο αυτή. Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα και τόσα άλλα πράγματα μπορούσαν να υποθούν στο θέμα της υπερηφανίας. Ναι, ή υπόθηκαν ή θα υποθούν στο μέλλον. Δηλαδή πάντοτε θα γίνεται μία υπόμνηση αυτού του θέματος. Λοιπόν, τι σημαίνει ότι ενώ ο άνθρωπος είναι στη ζωή ακόμη, εγώ ο Θεός του έριξα τα ενδόστια του, δηλαδή τα ενδόστια, να το πούμε εμείς, βάζουμε τάφ. Τι σημαίνει? Καταρχάς είναι γνωστό ότι ενδόστια είναι τα εντός του ανθρώπου, και τα εντός του ανθρώπου είναι η έδρα των συναισθημάτων, των βουλημάτων και τα λοιπά. Λέγει και πάντα τα εντός μου, να υμνήσει λέγω τον Θεόν, να υμνηθεί ο Θεός, λέει ο ψαλμοδός, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ποια είναι αυτά τα εντός μου? Είναι το συναισθημά μου, είναι το είναι μου, είναι η βούλησή μου, όταν επί παραδείγματι αγαπώ να δοξάσω το Θεό, την ίδια ώρα παίρνω λουλούδια και βάζω στην εικόνα του Χριστού, παίρνω θυμίωμα και θυμιάζω, ανάβω ένα κερί το κανδύλι, αυτό είναι έκφραση βουλητική, δηλαδή είναι μια ενέργεια. Λοιπόν, όλα τα εντός μου και το συναισθημά μου και η βούλησή μου κινούνται με τον τρόπον αυτόν να δοξάσουν το Θεό. Καταρχάς λοιπόν θα λέγαμε ότι αυτό το εντός, όταν είναι ο άνθρωπος υπερήφανος και λέγει ότι έρχεται ο Θεός να το απορρίψει, σημαίνει ότι έρχεται να τον συνταράξει εσωτερικά, δηλαδή να δεχθεί συναισθηματική πτώση και βουλητική πτώση, δηλαδή να περάσει ένα είδος παραλύσεως, να μην μπορεί να ενεργεί κάτι, να περάσει μια κατάσταση συναισθηματικής πικρίας. Αυτό σημαίνει, διότι υπερηφανεύτηκες, λοιπόν στάθου τώρα, το εσωτερικό σου θα υποστεί αυτήν την πτώση. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στον φιλάργυρον, βέβαια όχι στον υπερήφανον, αλλά μην ξεχνάμε ότι και η φιλαργυρία είναι μία μορφή της υπερηφανίας. Μην ξεχνάμε ακόμη, ίσως το πούμε την ερχομένη φορά αυτό, πρώτα ο Θεός, ότι από την υπερηφάνεια ξεπηδούν όλα τα πάθη, και αν θέλετε πιο συγκεκριμένα από τον εγωισμό ξεκινάν όλα τα πάθη, όλα μηδενός εξαιρουμένου, είναι το κεφαλάρι που βγάζει από μέσα του, έτσι δίδει όλα τα πάθη. Θα το δούμε. Έτσι μιλάει για τον φιλάργυρον, αλλά αν βάζαμε στη θέση του φιλαργύρου τη θέση του, την περίπτωση του υπερηφάνου, λέγει εκεί ο Άγιος Απόστολος Παύλος, απεπλανήθησαν από της πίστεως. Βέβαια πάντοτε και ο υπερήφανος αποπλανάται από την πίστη, διότι θεοποιεί τον εαυτόν του σε κάποιο βαθμό. Και αυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Εκείνο το περιέπειραν, το πει με έψιλον γιώτα, θα πει εκάρφωσαν τον εαυτό τους με πολλές οδύνες, με πολλές πικρίες. Αυτό λοιπόν που υφίσταται ο φιλάργυρος, το υφίσταται και ο υπερήφανος. Ο υπερήφανος δεν έχει ποτέ μα ποτέ ειρήνη, τόσο διότι η φύση της αμαρτίας είναι τέτοια που δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει ειρήνη ο υπερήφανος άνθρωπος, όσο και διότι γιατί πάντοτε επιδιώκει να επιδεικνύεται, πάντοτε επιδιώκει να υπερέχει. Αυτό τον εβάζει πάντοτε σε μια κατάσταση διακινήσεως του εαυτού του που να μην έχει ποτέ ειρήνη, να μην κατασυγάζει ποτέ. Και πρέπει ακόμη να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα του αισθάνεται την υπερηφάνεια, πρέπει αυτός ο άνθρωπος να είναι εύκολα έκδοτος σε κάθε αρρώστια. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό. Πρώτα-πρώτα ψυχική αρρώστια και ύστερα και σωματική, διότι επιδράει η ψυχή και πάνω στο σώμα. Αυτό είναι πασίγνωστο. Ένας ανήσυχος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήθελε να επιτύχει ό,τι θα ήθελε να επιτύχει αλλά δεν τα καταφέρνει ή οπωσδήποτε πρέπει να τα καταφέρει και τα λοιπά, δεν έχει ο ίδιος βάλει σε μία κίνηση ακαταστασίας το εσωτερικό του. Αυτό δεν θα επιδράσει στο σώμα του, δεν θα φύγει ο ύπνος του, δεν θα μπορεί κάπου να σταθεί και να καθίσει, θα έχει μία νευρικότητα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο άνθρωπος ο οποίος υπερηφανεύεται κάποια μέρα δεν θα έχει καλή υγεία, ούτε ψυχική ούτε σωματική. Και αυτό ας το προσέξουμε όλοι μας, αγαπητοί μου. Όταν πολλές φορές πάμε στο γιατρό, μας λέγει να έχουμε ηρεμία, να έχουμε μια κατάσταση που να μην έχουμε μέσα μας ανησυχίες και τα λοιπά. Διότι τι είναι η ανησυχία? Η υπερηφάνεια είναι. Θα μου πείτε πώς? Δεν θα σας πω πώς είναι. Διότι ο Θεός είπε να εμπιστευόμεθα τον εαυτόν μας εις εκείνον. Εμείς όμως δεν εμπιστευόμεθα τον εαυτόν μας εις εκείνον. Αλλά τι λέμε? Ότι εγώ τι θα φροντίσω να κάνω? Δεν σου αρνείται ο Θεός να φροντίσεις, αλλά ταυτόχρονα, θα το δούμε λίγο αμέσως παρακάτω, ταυτόχρονα θα εναποθέτεις την ελπίδα σου, την πίστη σου στην πρόνοια του Θεού. Και τότε αναμφισβήτητα δεν θα έχεις αγωνία. Αυτό ακριβώς που σου είπε ο γιατρός, ότι δεν πρέπει να αγωνιάς. Ακόμα και άπιστος άνθρωπος να είναι και μη χριστιανός να είναι ο γιατρός, θα σου πει το ίδιο πράγμα, γιατί είναι πανανθρώπινες παρατηρήσεις αυτές. Ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, επειδή είναι κοινή η κατασκευή μας. Πώς να το κάνουμε? Δεύτερον ακόμη, όταν λέγει εν ζωή έριψα τα ενδόστια αυτού, ενώ ζούσε του έριψα τα ενδόστια του, έχει αν θέλετε αγαπητοί μου και την καταγράμμα ερμηνεία. Έχετε ο Θεός πράγματι να συντελέσει να πέσουν τα ενδόστια του ανθρώπου προς τα κάτω ή να του βγουν από μέσα τα ενδόστια. Πώς αυτό? Φαίνεται ότι ο σοφός Ιρά είχε υπόψη του τον αντίοχον τον επιφανή, ο οποίος λίγο προηγείται του σοφού Ιρά, καμιά εκατοστή χρόνια, λιγότερα από 100 χρόνια προηγείται ο αντίοχος ο επιφανής από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πόσες φορές έχω αναφερθεί αυτόν, επειδή είναι και τύπος του Αντικρίστου. έγραψε φαίνεται αυτόν τον πραγματικά θεόπνευστον στίχον. Τι σήμαινε εδώ? Ο Αντίοχος ο Επιφανής είχε στραφεί προς τους Πάρθους. Ήθελε να κατακτήσει την Περσέπολη, αλλά δεν τα κατάφερε και ντροπιασμένος γυρίζει πίσω. Εν τω μεταξύ, πάντοτε όταν ξέρετε κάποιος μας, κάτι μας φταίξει, ξεφορτωνόμαστε σε κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι γνωστό. Θεώρησε υπευθύνους της ήττας του, θα μου πείτε από πού και ως πού, τους Ιουδαίους. Και τότε από θυμό είπε ότι θα κάνω την πόλη Ιερουσαλήμ νεκροταφείο. Θα τους φάξω όλους. Τι έφτεγαν οι Εβραίοι? Ήσαν δε κάτω από τη δική του κατοχή. Και σημειώνει εκεί ο συγγραφεύς της Δευτέρας Μακαβαίων στο 9 κεφάλαιο: ο δε παντεπόπτης Κύριος. Μια μικρή σημείωση, αν μου πείτε πού θα ήξερε ο συγγραφεύς ότι είναι αυτή η αιτία. Μα αυτό θα πει θεοπνευστία. Διότι αν εγώ και οποιοδήποτε άλλος κάνουμε μια ερμηνεία ενός φαινομένου, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η αιτία είναι αυτή. Όταν όμως ιερείς συγγραφείς που είναι θεόπνευστοι και τα έργα τους είναι μέσα στην Αγία Γραφή, εκεί λέμε ότι την αιτία που αναφέρουν αυτή και είναι. Μόνον εκεί μπορούμε να βρούμε την απάντηση χωρίς αντιλογία της αιτίας ενός γεγονότος. Αλλά έξω από αυτό, από την Αγία Γραφή, δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Μπορούμε να πούμε κάτι, αλλά αυτό δεν είναι πάντα σίγουρο. Λοιπόν, ο δε παντεπόπτης Κυρίως, γράφει ο ιερός συγγραφεύς της Δευτέρας Μακαβαίων, ο Θεός του Ισραήλ, εκείνος που τα βλέπει όλα, επάταξεν αυτόν, τον εκτύπησε τον Αντίοχον ανιάτο και αοράτο πληγή, με μια ανίατη και μια αόρατη πληγή. Δηλαδή απ' έξω δεν φαινόταν ότι είχε πληγή, άρα η πληγή ήταν από μέσα. Άρτη δε αυτού καταλήξαντος των λόγων, μόλις τελείωσε την κουβέντα του, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, μόλις είπε θα πάω στα Ιεροσόλυμα να την κάνω νεκροταφείο τη μόλι, μόλις τελείωσε το λόγο του, έλαβεν αυτόν ανήκεστος των σπλάχνων αλγιδών και πικρέ των ένδων βάσανη. Την ίδια στιγμή λέγει ανυπόφορη πόνη έπιασαν τα σπλάχνα του και πικρές βάσανη. Δηλαδή οδυνηρές καταστάσεις του εσωτερικού του. Αυτό θα πει όσο ζει εγώ τα σπλάχνα του θα τα απορρίψω. Αλλά πολύ σωστά, διότι και ο Μακαβαίος ο Ματαθίας έλεγε στα παιδιά του πεθαίνοντας για τον υπερήφανο άνθρωπο, ίσως και εκείνος είχε υπόψη του τον Αντίοχο τον Επιφανή: σήμερον λέγει επαρθήσετε, σήμερα θα σηκωθεί και αύριον ουμή ευρεθεί. Ούτε ο τόπος ακόμα ότι επέστρεψεν εις τον χούν αυτού και ο διαλογισμός αυτού απόλετο. Χάθηκαν και τα σχέδιά του. Ανάλογη περίπτωση έπαθε και ο Ηρώδης ο Αντύπας, που κι άλλοτε σας το έχω πει και την περασμένη φορά αναφέρθηκα, που είπε ότι πίστεψε ότι είναι Θεός, του το είπε ο λαός και το πίστεψε. Και τότε λέγει το βιβλίο των Πράξεων: παραχρήμα επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, ανθώνου και έδωκε την δόξα το Θεό, και γενόμενος σκολικόβρωτος εξέψυξεν. Την ίδια ώρα έβγαλε από μέσα του σκουλίκια και πέθανε. Αλλά εκεί που κατά κυριολεξία έχουμε αυτό το χωρίον πραγματούμενον, είναι αγαπητοί μου ο αιρεσιάρχης Άριος. Ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος παρότι του δόθηκαν τόσες ευκαιρίες να αποβάλει την αιρεσή του, εκείνος επέμενε. Είναι γνωστή η ιστορία του Μεγάλου Αθανασίου, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου με τον Άριο και τα λοιπά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι την αίρεση την γεννάει η υπερηφάνεια. Τι θα πει αίρεση? Αίρεση είναι, αγαπητοί μου, η λογική ερμηνεία του δόγματος. Να ερμηνεύσω κατά λογικών τρόπων, δηλαδή κατά ανθρώπινα λογικών τρόπων, εκείνο που αποκαλύπτεται και είναι υπέρλογον. Δεν έχω την ταπείνωση να πω αυτό λέγει ο Θεός. Επί παραδείγματι ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Αυτό μου αποκαλύπτεται, το δέχομαι, δεν το πειράζω. Αν αρχίσω να λέγω και τι σημαίνει τριαδικός, δεν μπορεί, θα πρέπει να είναι έκφραση σε αυτό. Και θα πρέπει λοιπόν να είναι ο πατήρ που να εμφανίζεται κάποια εποχή Υιός και κάποια άλλη εποχή να εμφανίζεται πνευμάγιον. Αυτό το λέει ο Σαβέλιος για παράδειγμα. Και πως είναι δυνατόν ο Θεός να γίνει άνθρωπος, που έλεγε ο Άριος. Πάει να πει λοιπόν ότι ο Ιησούς δεν είναι παρά ένα κτίσμα και δεν είναι δυνατόν να είναι Θεός. Υψηλών μεν πνεύμα, δηλαδή εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να είναι όμως ο Θεός. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί η λογική δεν το χωράει. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα δόγματα, δηλαδή τις αποκεκαλυμμένες αλήθειες της Εκκλησίας μας, κατά έναν λογικό τρόπο, δηλαδή με το μυαλό μας, το φτωχό μυαλό μας, τότε πέφτουμε έξω. Τότε γεννάμε την αίρεση. Αλλά γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί έχουμε υπερηφάνεια. Η δε υπερηφάνεια του Αρίου είναι παρηδιώδης. Όχι διότι το αιρεσιάρχης, αλλά και διότι πράγματι ήτο ένας υπερήφανος άνθρωπος. Και όταν, ξέρετε, κάποτε επέμεινε να συλλειτουργήσει, στο παλάτι πήγε και επέμεινε και πήρε ο Πατριάρχης εντολή από το παλάτι να συλλειτουργήσει ο Πατριάρχης με τον Άριον, για να αποδειχθεί ότι είναι ορθόδοξος, ενώ δεν ήτο, και επίστευε την κακοδοξία του, κάτι που το απέδειξε μετά από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και ο Πατριάρχης έκανε όλη νύχτα προσευχή: Κύριε, ακούστε, δεν μπορώ να συλλειτουργήσω με έναν βλάσφημον του προσώπου σου, δεν μπορώ, ή πάρε με ή πάρε τον. Ακούσατε? Ή να πεθάνω ή να πεθάνει. Δεν μπορώ να συλλειτουργήσω. Και πήγαινε καμαρωτός το πρωί την Κυριακή να συλλειτουργήσει με τον Πατριάρχη ο Άριος, με συνοδεία και τα λοιπά. Τον έπιασε πόνος στον δρόμο, στην κοιλιά του. Μπήκε σε ένα δημόσιο ουρητήριο και του έφυγαν τα σπλάχνα από μέσα. Πώς έφυγαν? Μοραγία, πτώση. Και εκεί πέθανε. Ή πάρε τον ή πάρε με. Βλέπει λοιπόν κανένας πραγματικά στον Άριο κυρίως την πραγμάτωση αυτής της θεοπνεύσης του ρήσεως από τον σοφόν Σιράκ. Για να κλείσουμε αυτό το χωρίο, ότι ποιος είναι ο άνθρωπος που υπερηφανεύεται? Βρε φτωχέ άνθρωπε, ποιος είσαι? Λέγει η παράδοση που την ξέρετε, την περίπτωση αυτή, ότι όταν ο Λάζαρος αναστήθη, λέγει, από τους νεκρούς, επειδή αδοκίμασε την πικρία του Άδου, ποτέ του δεν γέλασε. Ποτέ του δεν γέλασε. Κάποια φορά όμως είδε κάποιον να κλέβει ένα σταμνί και τότε χαμογέλασε. Και όταν του είπαν γιατί χαμογέλα, εκείνος απήντησε: είδα τον πυλό να κλέβει τον πυλό. Και πάμε στον επόμενο στίχο. Είναι ο στίχος 10. Μακρόν αρρώστημα σκόπτει ιατρός και βασιλεύς σήμερον και αύριον τερεφθήσει. Πριν σας αποδώσω τον στίχον, θα ήθελα να σας έλεγα ότι από τον στίχον αυτόν δεν βγαίνει νόημα. και δίκαια, γιατί υπάρχει μια συντακτική ανομαλία ότι ο γιατρός κοροϊδεύει την αρρώστια. Είναι το αντίθετο, η αρρώστια κοροϊδεύει το γιατρό, διότι δεν έχει ο συναϊτικός κώδικας. Ξέρετε τι είναι οι κώδικες? Είναι εκείνα τα βιβλία που σώθηκαν γραμμένα σε περγαμηνές ή σε παπύρους, σε κάποια ύλη τέλος πάντων, κυρίως περγαμηνές, που είναι αντίγραφα της Αγίας Γραφής και εμείς και Παλαιάς Διαθήκης, και εκεί βρίσκουμε την κάποιαν άλλη γραφή. Έτσι λοιπόν ο συναϊτικός κώδικας, δηλαδή αυτός ο πάρα πολύ σπουδαίος του 4ου αιώνα κώδικ, που είναι και Παλαιά και Καινή Διαθήκη και που ευρίσκεται στο όρο Σινά, δηλαδή στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, και δυστυχώς αυτός πήγε στη Ρωσία, κλάπηκε, από εκεί μετά σήμερα βρίσκεται στο Λονδίνο στην Αγγλία, κλάπηκε. Έτσι λοιπόν ο συναϊτικός κώδικ, αντί ιατρός, έχει ιατρών. Και ξαναδιαβάζω τώρα το χωρίο: μακρόν αρρώστημα σκόπτη ιατρών, όχι ονομαστική αλλά αιτιατική, και βασιλεύει σήμερα και αύριο τελευτήσει. Ακόμα το εβραϊκό κείμενο, εκείνο που βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, βρέθηκε στα τέλη του περασμένου αιώνα, γιατί μόνο το ελληνικό κείμενο υπήρχε, το εβραϊκό δεν υπήρχε. Μην ξεχνάτε δε ότι μετεφράστηκε το εβραϊκό από τον εγγονόν του Σιράχ. Αντί μακρόν έχει μικρόν. Ξαναδιαβάζω λοιπόν το στίχο: μικρόν αρρώστημα σκόπτη ιατρών. Δηλαδή με άλλα λόγια, θα λέγαμε, πολυχρόνια ή μικρή αρρώστια περιγελά τις προσπάθειες του γιατρού, τον εμπέζει τον γιατρό. Έτσι σήμερα ζει ο βασιλιάς, αύριο πεθαίνει. Αυτό είναι το χωρίον, που το νόημά του είναι ότι αν ακόμη είσαι και βασιλιάς, ένας μεγάλος, ένα εξέχον πρόσωπον, τότε και πάσχεις από μία αρρώστια, κάποτε πολύ σύντομη, μικρή, και να φτάσεις στον θάνατον, όλο το επιτελείο των ιατρών σου να μην καταφέρει τίποτα. Δηλαδή έρχεται να σε ταπεινώσει μια μικρή, μικρής διαρκείας ή μακράς, όπως θέλετε πάρτε και θέλετε γραφή, διαρκείας αρρώστια, που οι γιατροί να σηκώσουν τα χέρια τους και να μην μπορεί να κάνουν τίποτα. Εδώ βλέπουμε ότι η αρρώστια ισοπεδώνει τους ανθρώπους, τους κάνει όλους το ίδιο. Αγνοεί η αρρώστια και θέσεις και αξιώματα και πλούτων, όποιος και να είσαι, όταν θα σε επισκεφθεί, αυτό είναι. Και ο φτωχός, θα λέγαμε, πεθαίνει από καρκίνο, και ο ένδοξος πεθαίνει και αυτός από καρκίνο, παίρνουν αυτή την αρρώστια, γιατί είναι πολύ της μόδας. Και τώρα μπαίνουμε και σε άλλη αρρώστια, όπως είναι το AIDS κατά δυστυχία. Έτσι η αρρώστια και ο θάνατος είναι ένα κοινό και αναπαλωτρίωτο κτήμα της ανθρωπότητας κατά δυστυχία. Γι' αυτό ακόμη των λόγων πρέπει να σας είπα να ταπεινώνεται ο άνθρωπος, να μην καφιέται για την υγεία του, να μην λέγει ότι εγώ είμαι γερός. Μπορεί να λέγει: για την ώρα δόξα τω Θεώ είμαι καλά, αύριο δεν μπορώ να ξέρω τι έχω, τι μπορεί να έχω. Ή για τη δύναμή του να μην καφιέται ο άνθρωπος, ή για την αντοχή του, ή για την νεότητά του. Πολλές φορές οι νεότεροι σκόπτουν, κοροϊδεύουν τους ηλικιωμένους ή εκείνους που έχουν κάποια αρρώστια, χρόνια μπορεί να έχουν κάποια ή κάποιες αρρώστιες, και τους κοροϊδεύουν οι νεότεροι. Και ξέρετε, δεν γερνάνε οι νέοι αυτοί πολλές φορές, πεθαίνουν νέοι. Και εδώ τώρα θα κοροϊδεύει πια όχι η αρρώστια των νέων, αλλά ο ηλικιωμένος θα κοροϊδεύε τον νέον. Θα έσκοπτε ότι εσύ με κοροϊδεύες, αλλά πέθανες εσύ πιο μπροστά. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να κοροϊδέψουμε τίποτα ή να υπερηφανευτούμε. Γι' αυτό ακόμα θα πρέπει και να μην βδελισόμεθα, να μην συχαινόμαστε τους αρρώστους όταν έχουν κάτι. Γιατί, όπως λέγει εκείνο το πολύ, πολύ ψυχολογημένο, μη κοροϊδέψεις, λέγει άνθρωπο, μη συχαθείς άνθρωπο που είναι άρρωστος, γιατί και εσύ, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, και εσύ περίκησε σώμα. Και εσύ έχεις σώμα, αύριο ενδέχεται να πάθεις τα χειρότερα από εκείνα τα οποία σήμερα κοροϊδεύεις ή συχαίνεσαι. Υπάρχει όμως και μια άλλη μορφή υπερηφανίας που συνδέεται με την απιστία. Είναι η απεριόριστη εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει ο άνθρωπος στην ιατρική επιστήμη και στον ιατρό. Και αυτό, βέβαια, κάποτε και ο γιατρός μπορεί να έχει αυτήν την υπερηφάνεια, ότι εγώ είμαι εγώ. Ή να πιστεύει στην επιστήμη ότι η επιστήμη είναι επιστήμη. Πάει, τέλειος. Πόσο χαίρομαι όταν βλέπω γιατρούς να λένε στους αρρώστους των ότι εμείς δεν μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα, ή η περίπτωση είναι άγνωστη. Ό,τι ο Θεός πει. Αυτό δείχνει μια ταπείνωση εκ μέρους των ιατρών, όταν γνωρίζει ο γιατρός τα όρια του αλλά και τα όρια της επιστήμης του. Αυτό είναι ένα δείγμα μιας πολύς και πλουσίας ταπεινοφροσύνης, και τότε οι γιατροί αυτοί θα ελκύσουν την χάρη του Θεού και θα κάνουν θεραπείες που θα είναι αναπάντεχες. Θα τους φωτίζει ο Θεός πως πρέπει να ενεργούν σε μια περίπτωση ασθενίας. Αλλά και ο άρρωστος δεν πρέπει να έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στον γιατρό και στην ιατρική επιστήμη. Να λέει ότι θα πάω στον γιατρό και θα με κάνει καλά. Αν δεν θα σε κάνει καλά ο γιατρός, θα σε κάνει καλά ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τον γιατρό, ο Θεός έδωσε και την ιατρική επιστήμη. Και μάλιστα βλέπουμε αυτό το σκόπτη ιατρών, η αρρώστια, μικρή ή μεγάλη, ό,τι και να είναι, που είναι μια ειρωνία. Όταν υπερηφανευτεί κανείς, είτε άρρωστος είναι είτε γιατρός είναι, υπερηφανευτεί και πει τι, και όμως έρχεται αυτό το μικρόβιο, αυτή είναι η αρρώστια, να σε κοροϊδέψει. Είναι αυτή η ειρωνία η οποία έρχεται, είναι από το Θεό αυτή η ειρωνία. Εκείνο το εκγελάσετε, ο Κύριος, που λέγει ο δεύτερος ψαλμός, εκγελάσετε Κύριος και μικτηρίει. Μικτηρίζω, μικτήρες είναι τα ρουθούνια, και μικτηρίζω θα πει ρουθουνίζω, και ρουθουνίζω στην παλιά εποχή ήταν ένας τρόπος, ένα σχήμα αποδοκιμασίας και κοροϊδίας. Όπως εμείς οι Έλληνες έχουμε το τύφλωμα, βάζουμε τη μούντζα. Προσέξτε στο αυτοκίνητο, μην μουντζώνετε τους άλλους που είναι στο δρόμο, γιατί σας προσπέρασε ή έκανε κάποιο λάθος. Είναι κοινή κίνηση, ελληνικοτάτη αυτή η κίνηση της μούντζας. Ναι, έτσι στους Εβραίους ήταν αυτό που σας είπα, το μικτηρίζω. Δηλαδή κάνω εκείνο το, πιάνω τη μύτη μου από εδώ, κάνω αυτό και τον κοροϊδεύω τον άλλον. Ήταν ένας τρόπος κοροϊδίας. Αυτό λοιπόν τώρα το μεταφέρουν στο Θεό, ότι ο Θεός λέει θα τους μικτηρίσει. Δηλαδή θα τους κοροϊδέψει ο Θεός. Αυτό είναι το φοβερό. Εκγελάσεται ο Κύριος, αυτή η ειρωνία. Πάντως ο ταπεινός άνθρωπος στέκεται όπως ακριβώς πάλι ο Θεός συμβουλεύει, το ίδιο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, με έναν θαυμάσιο τρόπο. Πουθενάλλου στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει τόσο εκτεταμένη έκθεση σχέσεων ασθενούς και αρρώστου όσο στο 38 κεφάλαιο του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ. Κάνω μία σταχυολόγηση, γιατί έχει πολλά εκεί. Κύριος, λέγει, έκτισε ιατρών. Ο Θεός έκανε τον γιατρόν. Τι ωραίο αυτό. Όταν ξέρει ο ιατρός ότι ο Κύριος τον έκανε. Όχι ως άνθρωπον, ως ιατρόν. Άλλο ως άνθρωπον, ως ιατρόν. Παραϋψίστου εστίν θυσία. Αλλά εκείνος με κτίζει τον γιατρό, δηλαδή δημιουργεί τον γιατρό και την ιατρική επιστήμη, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά τελικά η ίαση είναι από το Θεό. Ό,τι λέει για τους κληρικούς, ο Θεός έκανε τους κληρικούς. Διότι τι είναι η ιεροσύνη? Η ιεροσύνη, αγαπητοί μου, είναι κατευθείαν από τον Θεό. Αυτό είναι. Διότι κατά διαδοχή από τον Ιησού Χριστόν πήραν την ιεροσύνη οι Απόστολοι, και κατά διαδοχή υπάρχει μέσα και στην Εκκλησία. Και αυτή η ιεροσύνη συνιστά την Εκκλησία. Αν δεν έχουμε ιεροσύνη, Εκκλησία δεν έχουμε. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Γι' αυτό οι Προτεστάντες δεν έχουν Εκκλησία, επειδή δεν έχουν ιεροσύνη. Τι λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο? Λέει το εξής: εσείς ιερείς θα ευλογείτε των λαών. Και δίνει ένα τύπο ευλογίας ο Θεός, ικτηρεί σε ημάς και επιφάνεται το πρόσωπο του επί σε, είναι στον ενικόν, ενώ αυτός ο στίχος πήρε και τα δυο, είναι στους ψαλμούς ένα στίχος, αλλά είναι επιτομή της όλης ευλογίας. Και να παρουσιαστεί το πρόσωπο του Κυρίου ευμενές απέναντί σου κλπ. Και τι λέει εκεί ο Θεός? Εσείς οι ιερείς θα λέτε τα λόγια του τύπου της ευλογίας. Εγώ ο Κύριος θα ευλογώ. Έτσι λοιπόν και εδώ, εσύ ο γιατρός, με την επιστήμη που σου χαρίζω, θα επέμβεις επί του ασθενούς. Αλλά εγώ ο Θεός θα θεραπεύσω. Αχ, να το ξέραν όλοι οι ιατροί αυτό. Είδατε, μην το ξεχνούμε, παρά υψίστου εστίν ίασης. Από τον ύψιστον υπάρχει η ίαση, η θεραπεία. Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα, και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθεί αυτής. Τώρα, είναι ο γιατρός, είναι η επιστήμη, θα το πει λίγο πιο κάτω, και είναι και τα φάρμακα. Λέγει ότι ο Κύριος εδημιούργησε τα φάρμακα, έβαλε θεραπευτικές ιδιότητες μέσα εις αυτά τα φυτά, τα ορυκτά, ό,τι είναι στη γη επάνω. Έβαλε φάρμακα, και άνθρωπος φρόνιμος δεν θα αποστραφεί τα φάρμακα αυτά. Και μάλιστα λέγει λίγο πιο κάτω, αναφέρεται στον φαρμακοποιόν, του οποίου το όνομα στην Παλαιά Διαθήκη είναι μυρεψός. Και μυρεψός είναι εκείνος ο οποίος κατασκεύαζε αρώματα. Ότι ατέλειωτο κατάλογο φαρμάκων θα κάνει ο φαρμακοποιός. Ατέλειωτο. Δηλαδή συνδυασμούς που θα είναι ατελείωτοι πραγματικά. Και το βλέπουμε αυτό. Άλλο τώρα ότι είναι το ατελείωτο των φαρμάκων. Έχουμε πέσει στην πολυφαρμακία και από εκεί δημιουργήσαμε μία πληγή. Αυτό είναι άλλη παράγραφος. Θέλουμε να πούμε ότι ο Θεός αποταμίευσε στην γη μας φάρμακα. Γιατί? Διότι ναι μεν ήρθαμε σε αυτόν τον τόπο της εξορίας, χάσαμε τον παράδεισο, αλλά ο Θεός δεν μας έφυσε απαρακλήτους, απαρηγορήτους. Μας έδωκε τον ιατρόν, μας έδωκε την ιατρική επιστήμη, μας έδωσε τα φάρμακα για να μπορούμε κάτι να κάνουμε. Αλλά αυτά δεν έχουν απεριόριστον χαρακτήρα, θα ήθελα να το πω αυτό, αλλά παροδικών. Γιατί? Γιατί ο θάνατος είναι κοινό σε όλους. Γιατί τα όρια της ανθρωπίνης ζωής είναι ορισμένα. Γι' αυτό είναι γελίο να θέλουμε να βρούμε φάρμακα, να παρατείνουμε τη ζωή και να μην πεθαίνουμε ποτέ. Δηλαδή να επιτύχουμε, θα λέγαμε, την αθανασία μας πάνω στη γη. Είναι κουτό. Και εκεί θα έρθει ο Κύριος και θα γελάσει μαζί μας. Έχω ακούσει τώρα κατά πόσο αληθεύει ή όχι, δεν ξέρω, ότι τους βάζουν, μπορεί να είναι και, ξέρω εγώ, κουβέντα απλή, ότι οι πλούσιοι βάζουν, τους βάζουν, λέει, μέσα σε ψυγεία, σε κατάψυξη, ώστε αν βρεθεί κάποιο φάρμακο να συντηρηθούν με όλα τα οργανά τους και τα λοιπά, να τους αποψύξουν και μετά, όταν θα έχει βρεθεί αυτό το κάποιο φάρμακο, να τους φέρουν πάλι στην ζωή και να ζήσουν. Αυτά είναι ανοησίες. Είναι πραγματικά ανοησίες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε γιατρών, ιατρική και φάρμακα, όχι απεριορίστως. Όχι. Και αυτό είναι πασίγνωστο. Και ο γιατρός πεθαίνει και οι άρρωστοι πεθαίνουν και λοιπά. Όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν, οι πάντες πεθαίνουν. Υπάρχουν όρια. Είναι όλα σχετικά. Γιατί ούτε έχουμε νόδενένους από όλοι. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Και αν μου πείτε ότι αναθέτομαι στην Εκκλησία να προσεύχονται για μας, μάλιστα, προσευχόμαστε. Αλλά όταν ο Θεός κρίνει να μην σου δώσει την υγεία σου, σίγουρα θα σου δώσει κάτι άλλο. Υπομονή να φέρεις τον σταυρόν της ασθενείας. Και αυτό δεν είναι μικρή σημασία, αφού όλοι θα πεθάνουμε. Όταν λοιπόν έχεις την δύναμη, έχεις την πίστη, το κουράγιο, την υπομονή να μην βαρυγκομίσεις, αυτό είναι μικρόν δώρον, το οποίο δίδει η Εκκλησία. Ο Θεός δεν παίρνει την αρρώστια, δίνει όμως την υπομονή. Δεν παίρνει την ασθένεια, αλλά δίδει όμως την μετάνοια στον άνθρωπο, για να μπορεί να ειδεί πιο πέρα και να σωθεί εις ημέραν Αναστάσεως, εγέρσεως των νεκρών. Και αυτός έδωκε, λέγει στη συνέχεια, σας είπα αυτά είναι αποσπάσματα γιατί είναι πιο πολύ το κείμενο, και αυτός έδωκε ανθρώπις επιστήμην ενδοξάζεστε εν της θαυμασίης αυτού. Ο Θεός έδωκε και την επιστήμη για να γίνεται θαυμαστός ο Θεός. Διότι εκείνοι που ασχολούνται με την ιατρική επιστήμη, με το ανθρώπινο σώμα και λοιπά, βλέπουν καταπληκτικά πράγματα. Αν κανείς πράγματι έχει μάτια να βλέπει την ανθρώπινη κατασκευή, τότε θαυμάζει τον Θεό. Έτσι, να επαναλάβω, γιατρός, ιατρική επιστήμη και φάρμακα είναι από το Θεό. Όλα όμως τα δίδει, αλλά εκείνος κρατάει την ίαση. Ο Θεός κρατάει την ίαση. Και ακόμη συμβουλεύει ο σοφός σειρά εις τον άρρωστον άνθρωπο, για να δείτε ότι πράγματι ο γιατρός δεν πηγαίνει στο περιθώριο, αλλά δεν δίνεται να είναι όμως ο κύριος συντελεστής της αρρώστιας μας. Τέκνον, λέγει η Σοφία Σύρα, εν αρρωστήματί σου μη παράβλεπε. Όταν αρρωστήσεις, μη παραμελήσεις αυτό το οποίο έχεις. Είναι πολλοί οι οποίοι παραμελούν κάτι που έχουν, και παραμελούν είτε γιατί δεν έχουν καιρό. Εδώ πρέπει πολλές φορές να εκφράσουμε την περίπτωσή μας. Λέμε άστο, δεν βαριέσαι, πάμε παρακάτω και το πράγμα γίνεται χειρότερο. Είτε ακόμα γιατί υπάρχει ένα είδος στρούθοκαμιλισμού. Δεν θέλει να ακούσει ο άρρωστος από τον γιατρό ότι έχεις αυτό. Θα υποστεί ταραχή, πανικών, να πάω στον γιατρό να μου πει ότι έχω φερυπίν καρκίνων. Καλύτερα δεν πάω. Γιατί δεν θέλει να το ακούσει αυτό. Αυτό είναι ανόητο. Ανόητο. Μόλις αντελήφθεις κάτι, αδελφέ μου, δεν σου το λέγω εγώ. Σου το λέγει ο Λόγος του Θεού. Μη παράβλεπε ένα αρρωστηματί σου. Μη λες δεν βαριέσαι. Πήγαινε, τρέξε γρήγορα στον γιατρό. Αλέξε Κυρίο. Αλλά θα κάνεις την προσευχή σου στον Κύριο. Εύχομαι, θα πει και προσεύχομαι, θα πει και τάζω. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη εύχομαι ή ευχή έχει την έννοια του ταξίματος. Συνεπώς τα λέγαμε. Και θα προσευχηθείς και θα τάξεις. Προσέξτε μόνο, εκείνο αν θα τάξετε, αν θα τάξετε, θα είναι πάντοτε μέσα στα όρια των δυνατοτήτων. Μη τάξουμε κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε να το αποδώσουμε. Και αυτός ιασετέσαι και αυτός θα σε θεραπεύσει. Αν κρίνει πάντοτε ο Θεός, έτσι, γιατί αν δεν κρίνει, τότε θα έπρεπε οι άνθρωποι να είναι, δηλαδή θα έπρεπε, αν έκρινε πάντα να σε θεραπεύσει, θα έπρεπε οι άνθρωποι να είναι αθάνατοι πάνω στη γη. Και ιατρό δώσ' τόπον και γαραυτόν έκτισε Κύριος. να δώσεις τόπο, να τον λογαριάσεις τον γιατρό. Μην πεις και τι είναι γιατρή καμένα τώρα. Έχω ακούσει μερικούς που δεν ξέρω, υπάρχουν πράγματα. Σου λέει, θα πάμε στην εκκλησία να προσευχηθούμε, δεν έχουμε ανάγκη από τον ιατρό. Νομίζω είναι λίγο υπερηφάνεια αυτό. Διότι υποτιμούμε εκείνον που έκανε ο Κύριος. Όχι, θα δώσεις τόπον εις τον ιατρό. Θα τον λογαριάσεις τον γιατρό. Και μη αποστήτω σου και γαραυτού χρία. Τον έχεις ανάγκη. Τον έχεις ανάγκη τον γιατρό. Η περηφάνεια ακόμα είναι όταν βλέπεις μια φοβερή αρρώστια να σε απειλεί σαν μια μάστιγα του Θεού, όπως επί παραδείγματι είναι το AIDS στην εποχή μας, διότι τον καρκίνο δεν ξέρουμε αν θα μας έρθει και πότε θα έρθει, αν θα έρθει και πότε θα έρθει. Πού το ξέρουμε αυτό? Υπάρχουν όμως αρρώστιες από τις οποίες μπορούμε να προφυλαχθούμε, όπως εμπροκειμένο είναι το AIDS. Και φαίνεται ότι, όπως έχει το πράγμα, φαίνεται ότι διαδίδεται καταπληκτικά σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά, γιατί ακριβώς υπάρχει η αμαρτία που είναι η κυρία, η κυρία, είναι και άλλοι λόγοι, αλλά είναι η κυρία αιτία της διαδόσης, της μεταδόσεως, της νόσου. Αλλά εδώ, όταν σε απειλεί αυτή η μάστιγα του Θεού, εσύ ο άνθρωπος κατά έναν προκλητικό τρόπο συνεχίζεις να αμαρτάνεις. Τότε θα λέγαμε, έρχεται αυτή η αρρώστια να πραγματώσει αυτό που λέγει ο σοφός Ιράκ: σκόπτει οι γιατρούς, κοροϊδεύει τους γιατρούς. Γιατί? Γιατί αυτή η αρρώστια που δεν τη βρίσκουν οι γιατροί είναι εκείνη που επιτρέπει ο Θεός να μην τη βρίσκουν, σαν μια μάστιγα των ανθρώπων που αμαρτάνουν απέναντι στα μάτια του Θεού. Και τι λέγουν οι γιατροί? Αυτό είναι το εξοργιστικό. Το έχω ακούσει και με τα αυτιά μου από το ραδιόφωνο, στις ανακοινώσεις, μετά από τις ειδήσεις. Το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει. Και εσείς το έχετε διαβάσει. Αυτό το φοβερό, αυτό που είναι προκλητικό κατά του Θεού. Είναι μία απειλή το AIDS, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πορνεύετε. Μπορείτε και να πορνεύετε, μπορείτε να είστε και ομοφιλόφιλοι, να είστε και μοιχοί. Απολαμβάνετε τις επιθυμίες σας, αλλά λαβαίνετε τα μέτρα σας. Αυτό είναι το εξωτερικό. Δηλαδή δεν πιστέψαμε ότι είναι μία μάστιγα του Θεού για τις αμαρτίες μας, και λέμε, προκαλώντας το Θεό, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε, αλλά θα λαβαίνουμε τα μέτρα μας. Τώρα, κατά πόσο τελικά μπορεί κανείς να λαβαίνει τα μέτρα του και πώς έρχεται αυτή η μάστιγα του Θεού επάνω στους ανθρώπους της απειθίας, αυτό είναι άλλη παράγραφος. Πάντως πρέπει να ξέρουμε εκείνο το οποίο πάλι λέει η Σοφία Σιράκ στο 38 κεφάλαιο για τους γιατρούς και τις αμαρτίες και τις αρρώστιες και τα φάρμακα, κάτι που θα έπρεπε ίσως να το είχαν καλά που πίστης, να το είχαν όλα τα ιατρία και τα νοσοκομεία και οι κλινικές σε μια πινακίδα γραμμένο. Ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει εις χείρας ιατρού. Όποιος αμαρτάνει μπροστά στα μάτια του Θεού, σίγουρα θα πέσει κάποια μέρα στα χέρια του γιατρού, που θα ήταν μια προληπτική ιατρική για τον κόσμο. Και προληπτική δεν είναι να εξετάζουμε κάθε 6 μήνες, κάθε 3, κάθε χρόνο, αλλά προληπτική ιατρική είναι αυτό το σημείο που θα έπρεπε να υπενθυμίζετε: Κύριοι, θέλετε να μην αρρωστήσετε? Μην αμαρτάνετε. Ορίστε, δεν το λέγω εγώ. Ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει εις χείρας ιατρού. Το εμπέσει το σι με όμικρον γιώτα. Ξέρετε πως εξηγείται. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Εν γάρ το αποθανήν άνθρωπον κληρονομήσει ερπετά και θηρία και σκόλικας. Όταν πεθάνει, λέγει ο άνθρωπος, θα τον κληρονομήσουν και θα τον παραλάβουν τα ερπετά και τα θηρία και τα σκουλίκια. Φοβερή πραγματικότης, αλλά πραγματικότης. Αν για κάποιο λόγο ο άνθρωπος πεθάνει και δεν ταφεί, πολλοί λόγοι πεθαίνουν και δεν θάπτονται άνθρωποι, τότε έχουν τον λόγον εμπροκειμένο τα σαρκοβόρα ζώα για να γίνει γεύμα τους. Κοράκια, μάλιστα το γυρίζουν κοράκια πρώτη φορά. Και όταν τοποθετεί κανείς τον εαυτό του ότι μπορεί κάποτε, ποιος ξέρει για ποιους λόγους, ο Θεός ξέρει, να τον σκοτώσουν και να βρεθεί πεταμένος, θα γίνει γεύμα των κοράκων, αναμφισβήτητα. Αν πάλι ταφεί εις τον τάφον, όπως συνήθως γίνεται, τότε των λόγων τον έχουν τα σκουλίκια, όπως μας λέγει το εν λόγω χωρίων. Εκεί βέβαια πάλι η ηρωνία κατέρχεται, η δόξα του ανθρώπου που υπερηφανευόταν στη ζωή ότι εγώ είμαι εγώ. Ποιος είσαι εσύ άνθρωπο? Ή έτσι ή αλλιώς θα σε παραλάβουν ή τα κοράκια ή τα σκουλίκια. Και έτσι δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι από τη γη προέρχεται, στη γη θα καταλήξει. Γη και εις γη να πελέψει, όπως λέγει εις τον Αδάμ ο Θεός. Και αυτή την αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι γη και δεν πρέπει να υπερηφανεύεται, η Εκκλησία μας θέλει να την τονίσει με εκείνη την ωραία της πράξη όταν θάπτει έναν νεκρόν εκεί στον τάφον, πριν ακόμη πέσει το χώμα από πάνω, ρίπτει ο ιερεύς σταυροειδός λίγο χώμα και λέγει αυτήν την γραφική ρίση: γη ή και εις γη να πελέψει. Είσαι χωματένιος και στο χώμα γυρνάς, ξαναγυρίζεις. Δεν σημαίνει ότι εκεί τελειώνει η ζωή του ανθρώπου. Εννοούμε για την σωματική του κατασκευή. Εννοούμε για την αμαρτία που έκανε και έφτασε ο άνθρωπος να πεθαίνει. Ενώ ο θάνατος είναι ο μέγας παρήσακτος μέσα στη δημιουργία. Θάνατον ο Θεός, λέει η Σοφία Σολομώντος, ούκε ποιήσεν. Δεν έκανε ο Θεός τον θάνατο, αλλά με το φθόνο του διαβόλου εισήχθη ο θάνατος. Ωστόσο όμως τα πράγματα έτσι έχουν και έρχεται να ταπεινωθεί ο άνθρωπος μπροστά σε αυτήν την μεγάλη απόφαση του Θεού. Και όταν λέγει μάλιστα η Γραφή, απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, απόκειται στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν. Αλλά επανέρχομαι στο χωρίον που λέγει: εν γάρτο αποθανήν άνθρωπον κληρονομήσει ερπετά και θηρία και σκόλικας. Δηλαδή θα τον κληρονομήσουν τα ερπετά, τα θηρία και τα σκουλίκια. Λοιπόν, αδελφοί μου, μαζεύει ο άνθρωπος, μαζεύει πολλά αγαθά ο άνθρωπος, ο ταλέπορος μαζεύει, και λέει ότι αυτά θα τα αφήσει στα παιδιά του. Μια ζωή σκοτώνεται να κάνει αγορές επί αγορών, χωράφια επί χωραφιών και διαμερίσματα επί διαμερισμάτων. Όταν αφήσει όλα αυτά στα παιδιά του, επειδή βεβαίως δεν είναι κουκιά που να έχουν ίσο βάρος, ίσο μέγεθος για να πει πάρε 10 εσύ, πάρε 10 εσύ, πάρε 10 εσύ, αλλά αυτά δεν ταιριάζουν, ένα χωράφι είναι κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο από ένα άλλο, τότε τον κληρονομούν βέβαια ως προς την περιουσία τα παιδιά του, αλλά καταλήγουν αυτά να μαλώνουν. Γιατί εσύ πήρες πιο μεγάλη μερίδα από μένα? Και στο τέλος φτάνουν τα παιδιά να βλασφημούν τον αποθαμένο πατέρα τους, που τους έβαλε σε αυτό το μπελά να μαλώνουν τώρα μεταξύ τους. Αλλά δεν τελειώνει εκεί το ότι τα παιδιά σε βλασφημούν, άνθρωπε, όταν θα πεθάνεις, γιατί μαλώνουν. Έρχεται το σώμα σου να το παραλάβουν τα σκουλίκια. Θα γίνουν αυτοί οι κληρονόμοι. Έχουν τη μερίδα τους επάνω στο σώμα σου. Αλλά ούτε εδώ τελειώνει η ιστορία. Είναι και η ψυχή σου. Αυτή την παίρνουν και την κληρονομούν οι δαίμονες και οι κόλασσες. Τι λέτε λοιπόν? Κερδίζει ο άνθρωπος όταν έτσι σκέπτεται? Βέβαια θα λέγαμε ότι όλοι μας θα πεθάνουμε, αλλά δεν πρέπει να πεθάνουμε σε αυτή την κατάσταση της αμαρτίας. Μια εικόνα ανθρώπων που θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστον, μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι η εξής. Και είδον, λέγει, έναν άγγελον εστώτα εν το ηλίο και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγον, πάση της ορναίης της πετωμένης εν μεσουρανήματι, λέει στα όρνια. Δεύτε, ελάτε, συνάκτητε εις το δείπνο το μέγα του Θεού, ή να φάγετε, να φάτε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ελευθέρονται και δούλων και μικρώνται και μεγάλων. Και πάντα τα όρνια εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών, έφαγαν σάρκες. Βέβαια δεν είναι στο θέμα μας το θέμα ή αυτό που σας είπα, αλλά σαν εικόνα έρχονται τα όρνια να φάνε τους ανθρώπους. Αλλά επάνω σε αυτό, το γιατί το επιτρέπει ο Θεός αυτό και δεν επιτρέπει τελικά να τα φούν οι άνθρωποι, αλλά έχει αυτή την σκληρή εικόνα του ότι επιτρέπει να φαγωθούν από τα όρνια οι άνθρωποι, εκείνοι που θα έχουν